Herra forseti, við viljum nýja stjórnarskrá og við viljum að þjóðaratkvæðagreiðslu séu virtar. Og það er rétt að minnast þess á þessum degi hvers virði þær geta verið. En ég hef líka verulegar áhyggjur af stöðu sveitafélaga í landinu, einkum þeirra sem hafa þurft að taka á sig mestan skellin. Og ég skil ekki hvers vegna ríkisstjórnin hæstvirt dregur lappirnar í stuðningi við sveitafélögin í landinu. Þann 22. apríl síðastliðin átti háttvirtur þingmaður Logi Einarsson formaður Samfylkingarinnar orðastað við hæstvirtan ráðherra sveitastjórnarmála vanda sveitafélaganna sem blasti við þá og hvernig ríkisstjórnin ætlaði að beita sér. Ráðherrann hæstvirtur sagði þá að það væri verið að greina stöðuna. Hálfa ári seinna hefur ekkert bólað á greiningunum frá ríkisstjórninni á meðan allir sem hafa komið að rekstri sveitafélaga átta sig á að sveitafélögin, mörg, munu ekki geta rekið sig án stuðnings frá ríkinu. Önnur ríki sem við viljum bera okkur sama við hafa heitið sveitafélögum stuðningi til að forðast niðurskurði næst þjónustu við íbúa og frekari fækkun starfa með frestum framkvæmda, enda er það skynsamlegt. Ekki bara út frá atvinnustigi í atvinnukreppu, heldur mun samdráttur í velferðarþjónustu sveitafélaga kalla á aukin kostnað ríkisins til lengri tíma. Auk þess er það afarslög byggðastefna í því fólki, því að fólki sem fær hvorki vinnu í byggðalögunum nýja félagsþjónustu þar flytur bara í burt. Í byrjun júní síðastliðnum lagði Samfylkingin fram undir forystu Loga Einarssonar háttvirts þingmanns þingsályktunartillögu að Alþingi feli hæstvirtum samgöngu og sveitarstjórnarráðherra að hafa forgöngu að ríkisstjórnin undirbúi og hrindi í framkvæmd aðgerðum sem miða því að styðja sérstaklega sveitarfélög vegna aðstæðna sem reka má til heimsfaraldursins. Ríki komi til móti sveitarfélögin í gegnum jöfnunarsjóð en einnig með beinum framlögum og slíkt mál munum við leggja fram aftur á næstu dögum sem eitt af forgangsmálum Samfylkingarinnar. Það er öllum ljóst sem vilja sjá að það verður að koma til móts við sveitarfélög í erfiðri stöðu.
Þá tekur til máls háttvirtur 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón Steindór Valdimarsson.